Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, de fiecare dată când deschidem Sfânta Evanghelie, constatăm că nu doar citim despre întâmplări frumoase, istorice, din viața pământească a Mântuitorului, ci ne întâlnim cu însuși Mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Fiecare întâlnire cu Mântuitorul Hristos este proaspătă și vindecătoare. El ne transformă și ne ridică din planul nostru uman, egoist, la planul dumnezeiesc al iubirii lui Dumnezeu. Și de aceea aflăm că și învățătura sa nu este una care moralizează, ci una care restaurează. Adică Hristos nu caută să ne găsească nod în papură, ci caută să ne vindece de patimile sufletești și trupești și să ne ridice la demnitate de fii ai lui Dumnezeu. Așa este și cu Evanghelia de azi, în care am retrăit cu toții vindecarea orbului din Ierihon. O vindecare care a venit în urma unui strigăt către Dumnezeu: Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Mai întâi de toate, ne-ar ajuta să privim puțin la contextul evanghelic. Vindecarea orbului vine în continuarea Evangheliei duminicii trecute, cea a tânărului bogat care împlinise toate poruncile, dar nu putea să se lepede de bogăția sa. Hristos nu vrea să facă negoți cu noi. Eu să împlinesc poruncile legii și El să fie obligat să mă mântuiască. Nu așa, ci Hristos vrea să aibă o legătură bazată pe încredere totală. Eu să nu mai îmi lipesc inima de grijile acestei lumi, de casă, de femeie, de frați, de părinți, de copii, ci să mă lipesc de El așa cum pruncul se lipește de mama. Orice mamă își iubește pruncul dezinteresat. Ea vrea să se jertfească pentru ca pruncul să crească. Mama știe că pruncul poate să crească numai dacă are deplină încredere în ea, în mama, care îl hrănește atât trupește cât și sufletește. Tot așa, Hristos însetează după credința noastră, fiindcă El poate să ne vindece, atât trupește cât și sufletește, doar dacă avem deplină încredere că El este Dumnezeul cel atotputernic și atot iubitor și îi dăm voie să lucreze în viața noastră. Așa ne învață toți Sfinții Părinți ai Bisericii noastre: dai voință, iei putere. Însă această conlucrare cu Dumnezeu nu e tot timpul așa de simplă. Și asta se vede din discursul Mântuitorului în continuare, când le prezice ucenicilor patima sa: iată, ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi dat păgânilor și va fi batjocorit și ucis, iar a treia zi va învia. Și apoi evanghelistul punctează că ucenicii n-au înțeles nimic din acestea, căci cuvântul acesta era ascuns pentru ei. Adică, când simțim prezența lui Dumnezeu în viața noastră, atunci e ușor să conlucrăm cu Dumnezeu spre a noastră mântuire. Dar atunci când nu înțelegem de ce suntem bolnavi, sau de ce am pătimit o pagubă, sau de ce trăim într-o stare de suferință, atunci e un pic mai greu. Mântuitorul recunoaște această dificultate și în ultimul lui drum spre Ierusalim face două vindecări minunate. Prima este cea de azi, vindecarea orbului din Ierihon, și a doua este vindecarea lui Zaheu Vameșul de patima iubirii de arginți. Așadar, când ne gândim la Evanghelia de azi, trebuie să avem în minte și crucea lui Hristos, și faptul că El ne cheamă să ne luăm crucea și să-I urmăm. Minunea vindecării orbului din Ierihon ne arată ce putere are strigătul credinței. Acel strigăt care vine din străfundurile inimii noastre, când simțim cu adevărat că singura noastră scăpare este la Dumnezeu, la Maica Domnului și la Sfinții Săi. Cu toții am cunoscut strigătul credinței în viața noastră, atunci când am avut o rugăciune adâncă. Poate fi acel strigăt cu cuvinte, ca tâlharul cel bun, când a zis, pomenește-mă, Doamne, în împărăția Ta. Poate fi și fără cuvinte, ca și rugăciunea prorociței Ana, mama prorocului Samuel. Dar poate sunt momente în viața noastră când nu avem putere să strigăm către Dumnezeu, momente când suferințele noastre ne copleșesc. De aceea, Mântuitorul ne-l pune în fața ochilor pe orbul din Ierihon. Orbul, în pofida faptului că se afla într-o stare de suferință deznădăjduită, a reușit să scoată acest strigăt al credinței. Iisuse, Fiul lui David, fie-ți milă de mine! Și Mântuitorul l-a ascultat și l-a vindecat. Pericopa de azi ne prezintă două stări ale omului bolnav. Prima stare este aceea în care orbul stă lângă marginea drumului și cerșește. Această stare corespunde omului bătut de soartă, care nu are nicio nădejde că poate să scape de suferința lui. De aceea se limitează la a se întreține trupește. Și asta prin cerșit, printr-o activitate lipsită de demnitate. Vreau să atrag atenția asupra faptului că atunci când omul este forțat să cerșească, nu se mai bucură de demnitatea lui de om, făcut după chipul lui Dumnezeu, ci este inevitabil umilit și desconsiderat în ochii oamenilor. A doua stare o zărim când apare Mântuitorul și orbul se însufletește să-i ceară ajutorul. Această stare corespunde omului care are nesfârșită încredere în mila lui Dumnezeu, chiar și atunci când toți și toate în jur îi zic că nu are nicio șansă. Diferența dintre aceste două stări este ca de la cer la pământ. În loc să cerșească așa cum făcea înainte, orbul cere ajutorul Mântuitorului în deplină cunoștință de cauză. Auzise de faima Mântuitorului că a vindecat atâția bolnavi și era sigur că Mântuitorul îl va vindeca și pe el, dacă va reuși să se înfățișeze înaintea lui. Nici nu i-a mai păsat de părerea oamenilor. Nu i-a mai păsat că toți din alaiul Mântuitorului îl certau și îi spuneau să tacă. Și asta e o mare realizare pentru un cerșetor orb, care pur și simplu era la mila oamenilor. El a știut că trebuie să ajungă să se înfățișeze înaintea Mântuitorului și a strigat până ce și-a atins scopul. Sfântul Ioan Gură de Aur comentează acest detaliu astfel. Dacă Dumnezeu zăbovește să ne dea ceea ce cerem, atunci chiar de am fi cei mai de jos și mai neluați în seamă oameni, chiar dacă mulți ne îndeamnă să nu ne mai rugăm, noi să nu contenim deloc rugăciunea. Cu asta mai cu seamă atragem asupra noastră îndurarea lui Dumnezeu. Dacă am sta să analizăm, poate ne-am pune întrebarea. Bine, dar cum ajung de la prima stare, cea omenească, la a doua stare, cea evanghelică? Sunt oare ceva pași pe care, dacă îi îndeplinesc, pot să fac trecerea de la o stare la alta? Găsim un posibil răspuns la Sfântul Sofronie Zaharov. În strigătul orbului, Sfântul Sofronie vede un model pentru rugăciunea lui Iisus. Adică este vorba de rugăciunea scurtă, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, pe care Sfinții Părinți ne-o recomandă tuturor. Dar desigur, putem generaliza și la psaltire, la canoane și acatiste, fiecare cum simte, și cum stabilește și cu duhovnicul. Sfântul Sofronie constata că dacă privim înăuntru nostru, observăm multe cotloane întunecate ale inimii noastre, multe locuri unde ochii noștri sufletești sunt orbiți și nu pot să-L vadă pe Mântuitorul. Poate sunt bolnav și nu înțeleg de ce mi-a îngăduit Dumnezeu să sufăr cumplit când eu am fost cu minte și am făcut mereu bine celor din jur. Poate sunt căsătorit, dar văd doar neputințele soțului sau ale soției și efectiv am uitat de ce m-am căsătorit cu persoana respectivă. Poate sunt monah, dar am pierdut râvna pentru ascultare și rugăciune, iar acum trăiesc un mare chin pe care numai eu singur îl înțeleg. Și sunt multe alte suferințe pe care fiecare le cunoaște în viața sa. În toate aceste suferințe, suntem ca orbul din Ierihon, părăsit pe marginea drumului. De aceea, Sfântul Sofronie ne îndeamnă să-L chemăm iară și iară pe Mântuitorul. Să zicem iară și iară, Doamne Iisuse Hristoase, până ce simțim acea intimitate cu Dumnezeu, în care parcă ne întreabă și pe noi, ce voiești să-ți fac? Și atunci putem răspunde cu toată inima, Doamne, să văd. Adică, Doamne, Tu știi suferința mea și că nu mai am nicio nădejde. Dă-mi să Te văd pe Tine din nou înainte ochilor, ca să-mi duc crucea mai departe. Așa nu ne trebuie tehnici avansate de rugăciune, nici ranguri bisericești, ci în orice loc ne aflăm, trebuie să avem doar două lucruri. O inimă înfrântă și smerită pe care Dumnezeu nu o va urgisi și o nădejde dincolo de orice nădejde, că Dumnezeu mă poate restaura și dacă totul pare a fi pierdut și dacă acum mă simt ca în iad. Așa se naște strigătul credinței. Ca să vedem că strigătul credinței ne este accesibil tuturor, inclusiv când ne aflăm în neputințe foarte mari, aș dori să vă împărtășesc o minune a Sfântului Ierarh Ioan Maximovici, care a fost și este un mare făcător de minuni al zilelor noastre. Sfântul Ioan a fost episcop în Shanghai, iar în anul 1949, când au venit comuniștii la putere în China, și-a ajutat turma să emigreze și să se stabilească pe coastă de vest a Americii. Însă, până ce a primit aprobare de la guvernul american, a fost nevoit să-și ducă turma în insulele Filipine, timp de 2 ani, unde au trăit în condiții de mare sărăcie, într-o tabără de refugiați. Iată ce ne relatează unul dintre însoțitorii Sfântului. Și citez. În Filipine, fiind conducătorul regiunii bisericești, în care se găsea biserica și unde trăiau preoții, monahiile și vlădica, îl însoțeam uneori pe vlădica în orașul Guian, unde, într-un spital filipinez, erau ruși foarte grav bolnavi pe care vlădica îi vizita, dându-le evanghelii de buzunar și iconițe. Și într-o astfel de călătorie, intrând în salonul în care erau rușii, am auzit niște țipete îngrozitoare venind de departe. Vlădica a întrebat despre cauza acestor țipete, iar asistența i-a răspuns că era o femeie bolnavă, fără nădejde de vindecare, care, deoarece îi deranja pe ceilalți pacienți cu țipetele ei, fusese dusă în fostul spital militar american, de lângă clădirea în care ne aflam noi. Vlădica s-a hotărât imediat să meargă la ea, dar asistenta rusă l-a sfătuit să nu facă acest lucru, căci femeia era înconjurată de un miros dezgustător. Asta nu are nicio însemnătate, a spus Vlădica. Și cu pași mari și repezi s-a dus la femeia din clădirea alăturată. Eu l-am urmat într-adevăr, femeia emana un miros neplăcut. Îndreptându-se spre ea, vlădica i-a pus o cruce pe cap și ea a început să se roage. Am ieșit. Vlădica s-a rugat multă vreme. Apoi a spovedit-o pe bolnavă și i-a dat sfânta împărtășanie. Când am plecat, nu mai țipa, ci nu mai gemea încetişor. A trecut ceva timp după aceasta. Când am venit altă dată la spital, de-abia intrasem cu un jeep în curte, că din spital a ieșit alergând o femeie care s-a aruncat la picioarele lui Vlădica. Era femeia fără de nădejde de vindecare pentru care se rugase Vlădica. Și am încheiat citatul. Așadar, această minune a Sfântului Ioan ne arată cât de mult se coboară Dumnezeu împreună cu Sfinții Săi la noi, ca să ne ajute în suferințele noastre. Cine își poate închipui ce tulburare avea acea femeie în sufletul ei când scotea acele țipete groaznice? În agonia ei, poate și-a îndreptat măcar un singur gând către Dumnezeu. A strigat către Dumnezeu cum putea ea, în starea de suferință în care se afla. Și Sfântul Ioan, luminat de har, a recepționat acel gând și a fugit îndată să fie alături de ea, să se roage pentru ea și să-i aline durerile. Întâmplarea aceasta nu este izolată. Sfântul a făcut multe minuni ca aceasta și sunt sute de sfinți care, prin rugăciunea lor, îi ajută pe oameni să primească mila lui Dumnezeu. De aceea, iubiți credincioși, se cuvine să cultivăm de acum acest strigăt al credinței. Să ne deprindem cu acest strigăt acum, când suntem cât de cât sănătoși și limpezi la minte. Să nu așteptăm să fim nevoiți să cerșim ajutorul lui Dumnezeu ca niște milogi, ci să recunoaștem încă de acum că numai Dumnezeu ne poate deschide ochii sufletului și să-i cerem asta ca niște eroi ai credinței. Cum spunea părintele Arsenie Papacioc, că lucrurile minunate nu se cerșesc, ci se cuceresc. Și aceasta mergând liniștiți, treji și fericiți pe simplul nostru drum. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca în fiecare zi să strigăm către El, către Maica Domnului și către toți Sfinții și să avem încredere și nădejde că El va veni în fiecare zi să ne deschidă ochii și să ne vindece de toată apăsarea sufletească și trupească. Amin.